Uarte plastikoak ditugu ozeanoetan.
Ur, baliabideak ez egonkortzen ari dira.
Ni ez nintzateke alperrik harturatuko.
Fenomenoa islatuak dira.
Bizioiturak eta herri egiturak aipatu izan dizkidate, zerikusirik balute bezala.
Erleak kontserbatzeaz ere hitz egin didate.
Baita, ariztiak zaintziaz edo ezeguneak babestiaz ere.
Eta ni?
Nork babesten hauni.
Mikroplastikoak elikadura katean sartu zaizkigu.
Ezer ez da perfektua.
Bioaniztasuna galtzeak atzera bueltarik gabeko ondorioak izan ditzake.
Lasaitu zaitez, ez da inbesterako izango.
Energia erabilerari eta garraioari loturiko isuriak izugarriak dira.
Ez du nik erabaki horrela izateri.
Aro geologiko bat markatzeko adinako eragina izan dugu.
Evoluzioaren aztarna, arro, egoteko modukoa benetan.
Baliabideen erauzketak arrakala sozialak handitu ditu.
Zer diozu? Nik ez dut halakorik egin.
Eragindako inpaktuak direla eta muturreko fenomenoak ukaritu dira.
Nire inguruan ez dut hori sumatu.
Euri azidoa bertan da.
Bizitzak aurrera, darrai.
Bai?
Ziur.
Gelditu makinak.
Gelditu makinak.
Harrigarria da 100 urte eskasean nola igaro garen nekazariek haziak lurpean sartzetik, hazi bidez nekazariak lurperatzera. Jakina da lobby egituratu bat dagoela hazien privatizazioaren eta eraldaketa genetikoaren atzean, beraz, gaurkoan biharko lurraren elkarteko kide den Niko Mendigur entzungo dugu hazien ingurumariko errealitateaz eta alternatiba gisa hazien sareek izan dezaketen garrantzia zizketan. Jakina baita nekazaritza biologikoan ezinbestekoa dela hazien aniztasuna zeintzea. Bide horretan egiten dute lan hazi sarea proiektuan. Gehiago, asteburunetan HTaren mafia salatzeko manifa. Dago iragarrita eta begiratu botako diogu gaiari. Ez gara azalpenetan gehiago luzutuko, beraz, luze gabe asteak omenik, gelditu makinak saioaren 6. denboraldiko 21. atalean.
Zat nituen arrosak, nituen arrosak hazi, zuretzat emanien duten usaina, zeuretzat urratu nituen.
Biharko lurraren elkartea tokiko hazien babesean eta berreskurapenean murgildua da tokiko laborantza biologiko eta autonomoa sustatzeko. Elkarteko kide den Niko Mendiburrek amikuzen eman itzaldian landu zuen bertako baritateen gaia eta hazien sarien testu ingurua.
Piskako eratzeko gaurko sola salia eta hazi salearen dinamika. Berdut azpimagatu Biartu Lujaren elkartetik diten den dinamika bat da. Dinamika bat. Eta Biartu Lujaren elkartea edo BLEK sortu da duela 82 urte orain laborari talde batek nahi baitzuen sustatu eta regalatu laborantza biologikoa iparraldean. Eta hortalako tresna handana batzuk eman ditu plantan. Eta ble zailkarte bezala, hori nahi du eziketa populara. Nahi du egan labo lehaliet dute elamaiten nahi dituzten proiektuak. Eta hortikan, 2019ko biltzak nagusian, atelatu da hazi sare baten edo galaien hazi etxe baten sortzealen proiektu bat. Beraz, hainbat urtez izan dira obra batzuk, joan dira hainbat editu lehen ganat, eta lortu dugu duela bi urte, atelatzea edo sortzea hazi sarea hori ikusten duzienan. Beraz, izena ez baita bizki originala, hazi horrek da ere bai hazian anistasuna zein du iparraldean akronimoa, eta bele baitan badu izen oso bat. Eta beraz, gure eredua da erriko hazia berriz main gainean ezartzea, bai gizarte oso baten dako, eta laborantza edo etxaldeetan berriz sartzeko ohartu bai dira, eta nire ibildean ere ohartu niz. Orokorki hazialen gaia ez dela bizki aipatua, ez ikaskuntzan, eta gero gure egunerokotasunean ere ez da gauza bat gure ganatzen duguna. Beraz, hori da gure erronka, orain da galdera hori berriz ganatzea, gizarteari sensibilizazioa egitea, eta entzatuko dugu orain pixkat sakontzea gai hori. Beraz, kontestua emaiteko, erraiten alda laborantza sortua dela duela 10.000 urte, eta luzaz izan da diversifikazio historio bat. Ikusi ditugu landare mota gelo eta gehiago baratzeetan edo pentzeetan, eta hartzen badugu asa basatik, orain diren asa motak dira ehunka konatzen aldila. Baina duela mende bat baino pixka gehiago orain, industriala sartu da azkar eta hautaketa profesionala ere bai. Eta beraz iten du ehun bat urte zinez aldatu dela bide hori, eta homogenizazioaren bide bat hartu dugu kolektibokin. Hori ludikatzeko dara datu bat usu erabiltzen duguna. Erreiten aldu du landalean anistasuna eguneko iluroita amabosta galdua izan dela azken egun urte horietan. Eta datu horiek dira FAOk atelatu dutena 1989an. Azten datuak oinu piezo joiten dira, aipatzen da orain landalean anistasuna 1.83 galdua dela. Beraz, zinez ikusten dugu gero eta urgunu joiten direla galze horietan. Eta hortan etxaldeak aipatzen badugu, laborariak galdu dituzte, horien erriko motak, etekin handi eta itxula berdintetako motekin ordezlatuz. Galdu hitza badu garrantzitsu bat zen, eta ikusten dugu hala ere, izan dela prozesu antolatu bat edo bedelan, izan da dinamika bat, kapitalismoa sartuz joko hartan, izan da zinez antolakuntza bat galtze horren antolatzeko. Eta adibide bat emaiteko, ikusten alda dokumental batean adibidez The Seeds of Vandana Shiva edo Vandana Shivaren haziak. Ikusten da, ontsa nola Indian enpresek antolatu duten laborariak emaiteko hazi moderno batzuk haien betiko haziak ebasteko. Eta beste datu batzuk obelenik iludikatzen zutenak zenbaki horiek gaurkoan. Da, Amerikako estatu batuetan, azieko izle enpresa handana bat milaka mota desbenin eskaintzen zuten, idatzia den bezala. Eta adibidez, ikusten dugu 1903an azalen dako adibidez 544 aza mota proposatzen altzituzten, 80 urte belantago 28 ziren. Eta hori proposatzen aluru bedelen balatzeko espezia honitzen dago, eta hala da, bai irisa, bai garia, bai hartua edo espezia honitzen dago. Eta konzentrazio hori ere iludikatzeko, ontsa ikusten da hor estema horrek iludikatzen du, nola enpresa multinazionalak, nazionalak eldarren artean saldu elosi dilela, eta belaz hor hazi enpresa ditugu urdinez bruien zer janen gorriz kimika enpresak, eta berdez beste kompainia batzuk edo beste enpresa batzuk hazien inguruan ari dilenak. Eta orain 6 enpresa multinazionalak munduko hazin merkatuaren 170% menpe dute. Beraz, hortan bada kalte gari eta bada ere zinez da iludikatzeko nola inkegarri zeiten alden jabetza edo bai jabetza pribatua nola gaina hartu duen hazi mundu hortan.
Eta kimika, bai,
hori da, eta zinez ikusten da ere bai, hazi ekoizleak, edo hazi ez bortzaz ekoizleak, enpresa multinazionalek nola lortu duten konzentratzea bi podele nagusi laborantzan erabiltzen direnak, bai hazia, bai kimika, eta haziak ekoiztuz eta proposatuz, kimika ere proposatzen dute. Mila esker, Matin.
Eta gero beste batzuk ere, horietan dinak ere ondutik egiten dituzte ere erremedioak. Gemenetik urkatu.
Pozoinak eta erremedioak. Pozoina ere eta erremedioa
sal. Mitriola, hala gaitan. Seitzen dugu?
Hare.
Bolain, definizio batzuk entxatuko dugu aipatzen. Bedelen, letzika haman komunean ugaitiko. Bionestesun landatua baztertu dut. Baina bionestesun landatua, bulergarria da, zer den. Justu azpimarratu nahi dutana da Bion ez zesen lan dut uartan, partekatzen alditugu bai espezie, bai motak. Eta espezie bat, mota hainitz balditu, bele baitan. Eta espezien barnean diren motak aldearen artean kurutzatzen aldira. Ditaz tomate espezie bezala, mendilori, erratxabaleta edo zenpiar eta marman, aldearen artean kurutzatzen aldira, eta nahi badugu zaindu mota bat, behar dugu kasu eman, horren hibridazioak. Eta justu da pixkat belantago aipatzen duguna aintzinetik pixkat antizipatzea. Eta beraz, zinez gaian jartzeko egiaziak, deitzen alburunak populazioneak edo etxaldeko aziak. Egiazi hori ez zuen zinez definiziorik 2019 aintzin, eta RSP, beraz, Frantziako Réseau Dezonantz Peizanek atelatu duen definizio bat da. Eta atxitiko duguna aldarrekin, justu gaurko, da azioliak, niklas, erriaziak, elabiliak dilen lekuetan autatuak dilela, dila anitzak, aldakorak eta naturalak, menperik gabe, beraz neuren menpe, edo ez dila enpresa batzuen menpe, eta kolektibo antolakuntza batean trukagarriak, edo salmentan ere proposantzen aldira, baina kolektibo antolakuntza batean. Eta bedelen behar dute kolektibo antolakuntza bat gizartean bizi batuk aiteko. Eta hibridoak, eta hor, Mark, ez du da parte hartzea. Hibridoak ez dakit behar dutan ez sakondu gaia. Apepres denak badakiko zer den hibrido bat. Ez dakit nola. Baina hibrido bat, hibrido hazi bat, elaikia da, luzaz eta artifizialki, bi hautatuz, bi bulasuen lehinuak. Eta artifizialkia hautatua dira, laborategi batzuetan, horien karakterak hautatuz, eta horien karaktera murriztuz ere bai. Aipatzen ditugu lehinu garbiak, frantzez, eta jokeran behar bera, lehinu purak. Zinez, haien karaktera osoak edo fenotipa murriztua baita. Ikusten da, ezen nuen amiku zen egin aziar buruzko zaldi bat aipatu gabe hartua. Ikusten da, hor bulaso emea, hola, ontsaileina, zuzena, eta landale guziak berdina dila, eta horien karaktera gehienak berdin atelatzen dira, beraz. Eta berdin da lehinu edo bulaso ahalen dako, eta datzen bezala bulaso emeali ikentzen diodu lorea, bakarrik polinizatua izaiteko bulaso ahalen partez. Eta hortikan badugu hazi bat, dena hibridoa FR, lehen belaman egikoa, eta hazi horrek eleinduz, ukanen dugu emaitza holokorki, zetakit nola egiten alen, ona. Bai, ala da, anala holokorki ona, baina neurrituz bele ekosistema osoa, baita ere, emaiten diogun diateko, untsa ulaztatuz, behar ditu, ala ere, kondizione beleziak untsa hortzeko.
Eta antzua egonen dena? Antzua egonen dena?
Bai, antzua egonen dena, bai, eta garrantzitsua da. Eta zinez, hibrido lehen belauna ditit lan da, berriz ele intzen baduzu haien emeak, ez duzu lortuko gaiten ez da erremenda mendia edo etekina eta ez duzu kanen mota garribio bat.
Bakar
bat. Oli pasatzen aldugu? Beraz, pixkat bi hazi mota horiek konparatzeko, erraiten alda dira hibridoak estandardizatuak direla, erri haziek, belak, anitzak eta lurraldeak egiteuak direlaik. Hibridoak ez dira errepikagarriak, laborari batek edo balatzen batek ezin ditu berriz erabili bele haziak urte, ez dena egia erri hazien dako. Izoztua dila, ez dila egokitzen, artifizialdi egin alba ikila, ez dila egokitzen haien lurraldeari edo klimari. Klima aldaketa egokitua dilenak erri haziak. Eta ekoizpen intentsiboetarako hautatuak dila hibridoak. Eta usutan enpresen menpe, beraz jabetza pribatu baten menpe. Alta erri haziak entran murrizketari egokituak izaiten aldira, untsa landuz eta kolektiboki landuz. Eta gale egiten dute kudeak eta kolektibo bat, eta laborariak trebetasuna edo betelen jakintza bele ganatzea edo berreskuratzea. Hortan sartzen dira ere berriz duela ogoi urte izan diren kalapitekin geok aipatuz, frantsez OGM direnak. Bila genetikoki erlatutako organismoak landale baten hasiak dira eta landale horren material genetikoa engineak ditza genetikoa lan bidez aldatua izan da eta karakteristika bereziak emaiten dizkio ohiko hautaketa metodoan bidez lortu ezin direnak. Eta biskat aipatu zuri markekin, ez dinakien txuela nola irudikatzen, batzutan pentsatzen dugu geo horiek, geo hortaz piskatu rundu bilera, ez dugu bortxaz egun elokotasunean bizitzen hori edo bedelean ez irudikatzen, baina ikusten da Nafarroa garaian, oinu azkar egoiztua gilera. Eta adibidez, 2008an, 6.000 hektara inguru geho hartua egiten zen oinu eta berriz.
Nafarroa. Handuk erraiten urdina eta gorria zer dira?
Urdina bai, urdina hartua Monsanto sortziunta amak. Geo, bai, oze ama. Eta beste hartua oloko jaiten dena.
Hibridoa sortzen?
Eta bai, lehena hibridoa, segur. Beraz, geoliak beti presente dira. Eta gainela badakilu ere bai importazio azkar egiten dela Europaruntz beste kontinente batzuetaik ere bai. Eta orain, geo berriak sartzen dira diokoan. Geo berri horiek genomiko teknika berriak atelatuz aziak dira. Genomiko ilakurriko dut horretan berriz. Genoma aldatzeko teknika berriak elabiliz material genetikoa aldatuz aian aziak dira. Ala nola CRISPR-Cas9, mutagenesis zuzendua edo edizio genomikoa beste espezie bateko DNA hotzik sartu gabe. Beraz, hori da definizio ofizial bat, eta interesgarria da, zenta beti azken parte hori aipatzen dute, DNA hotzik sartu gabe, edo beste espezie bateko DNA hotzik sartu gabe.
ADN,
bai. Eta argumentu hori, gelo eta gehiago zinez aipatzen delaik geobergi horiek edo GTB horiek. Erraiteko ez dela geo baino piezo eta teknika behia baita bat duela sentzu horiek sustatzea eta garatzea. Eta bainan dena den GTB horiek beti ere laboratori batzuetan elaikia dira. Belaz, diabetasun pribatu batean sartzen dira. Eta transgenez teknikak erabiltzen dituzte horien egiteko. Belaz, argumentu hori egiten ala faltsua dela. Dena den laboratorietan elaikia dira. Eta GTB horiak 2024ko uztailan Europa Batzordeak lege proposamen bat aurkeztu du. Orain arte indarrean egon den geoberriei buruzko araudia desarautzeko, haien zirkulazioa erresteko eta aldi berean GTB-ak geodisa sailkatzeari utzi nahian. Beraz, orain sartzen da araudi armada berri bat eta azkar bat. Lobbying azkar bat iten da Europan, GTB horiak ez lehiu izaiteko GEO edo GEMak. Eta alauldi prozesu hartan, alidilenak elamaiten ahal, da ere, nola egiten da, gale egiten dute kontsumiltzailea edo laboraliak elabiltzen dituzten GTB hortaik atelatzen dilen asiak ez diakinean izaitea.
Naturalki, isila saltzea.
Bai, isila saltzea, ala da, eta trazabiletate galderak posatzen ditu hortan ere bai. Beraz, bihar, usten badugu hori dena egiten, berdin ukanen ditu gure egunerokotasunean, gure sukaldeetan, hasi batzuk, hola sortu dilenak, guri galde egin gabe eta galde egin gabe zer nahi dugun sistema bezala, edo laborantza sistema bezala. Eta hasi horiek egiten aletu du, egia da bortzaz geolendako eta GTB lendako ere, ondamendi sozial eta ekonomikoak elagikten dituzte. Ez dute betetzen txaltzaileak emaiten dizkieten promesak, kalio dira, laborariak enpresan menpean bihurtzen dituzte. Ezin dira erreproduzitu eta denak patentatu dira. Ez dute frogatu ingurumenaren zakaldegarri ez dilenik, bioaniztasuna morrizten dute, eta laborategietan elaikiak dira ez dizartelen diakintza eta nahiarekin. Eta berriz ere trazabilitateelen galela pausatzen dute azkar. Beraz, hor sartzen dira araudi azkar batean, pixkatzaila da hori dena labur biltzea. Beraz, ez dugu dena eginen ostoz-osto. Justu zen irudikatzeko asiak eta landaleak oso orokorki. Landale edo jabetza pribatu lehen menpe izaiten aldilela. Eta hortalako bada tresna bat daitzen landale erdiestezi hortagilea. Edo COV, edo Certifika d'Obtention Vegetal, markatu. Eta...
erosten delaik.
Ba, zielo erosten delaik eta mota berri bat elaikitzen delaik. Fitxa tekniko bat eman azaie. Eta permititzen du enpresa bati materiala genetiko hortan diabetza ukaitea. Odorki, hola da, Mart, bai. Eta hortan ere letzikoa interesgarria da, ez dut ere edo aipatzen edo landarea edo azia, baina materiala genetikoa usua aipatzen da. Hortan letzika ere, urruntzen du azia bizilik dena gizarteaz eta gure biziaz. Beraz, hala, orokorki bada eskema bat, permititzen duen edo ez duen permititzen jendeari erabiltzea hasi batzuk edo ez, eta badila salu espen batzuk ulerriak direnak edo ez, baina hortan dira pixkat saltsan gule bidea sekatzen ari, ikusteko nola sartzen ari diren edo ez hasi trokaketetan edo salmentetan. Orokorki.
Ba, erren nahi duk, badela ilegaltasun irisku bat, edo legaltasun edo ilegaltasun.
Bai, bada arrisku bat eta... bada arrisku bat, ateratzen badila bide honetaik, bada arriskatzen ez legala izaitea, eta ble edo aziz sarea egitura bezala, behar dugu kuadro batean txartu, nola egan. Gule hilakurketarekin, hala ere gauza batzu erkasuen behar dugu, ez irriskoan emaiteko, bai laborariak, bai balat zainak edo aziak elebiltzen dituzten jendeak. Bela zori behi pasatuko dugu, baina berdin labur biltzeko, erraiten aldugu laboraliek legalki aldutela katalogoan inskribiatu gabeko moten hazi eta landaleak trukatzea, pagatuz edo horrilik, kontserbazio ikerketa edo hautaketa lanetarako, laburantza laguntzaren kuadroan lez babesten ez duen motean trukatzea, belaiak inskribiatu gabeko motean hazi eta landaleak ekoiztea, hautatzea eta biderkatzea belean ekoizpena saltzeko. Eta erri azietxak esperimentarako kuadro bat permititzen du eta kolektiboki kudeaketaren kuadroa definitzeko. Hori ere, lotula egiteko ari giren dinamikala lotula egiteko. Erri azietxak edo erri azietxaleak lortzen duten edo nahi dutena lortzen kuadro batean sartzeko. Beraz azien etxeak motivazio desgin batzuk badituzte, hori 2019an egina izan den ikastalo bat atelatu den lan bat da, edo memorio bat. Romanek galaien ikertu zituen hainbat azietxeak, bai sustut frantzian, Agrobio Périgord, Limousin, Akitanean berriko azietxe handana bat. Eta atelatzen dena, horien azien etxeko motivazioak zilean azien industrialetiko autonomia, laborali lanaren valorizatzea, bioanistasun landatualen zaintza, eta motivazio teknika edo ekonomikoa batzuk. Gaita ere, lehitzen aluguna, elkarlana eta borroka politiko bat gizarte luntz joaiten alena. Beraz, ikusten aldira diabortan Aziatxean aktivitateak anitzak izaiten aldilela ere, eta kuadro desberdin batzuetan lantzen alditugu aziatxe horiek. Azi xarea berak, adibidez moten kontzerbaziorako, hautatu du laboralien edo balatzeinen baratzetan izaita, beraz horrekin nahi dute jan azien kontserbazioak dinamikoa izan behar dela, urtez urte egiten den kontserbazio bat, eta ez dugu helburu egitea banku bat, non metatzen diren aziak erabili gabe, baita xale bat, laborali eta jenden txale bat animatzea eta dinamizatzea urtez urte moten kontzerbazioa. Eta aktivitate horiek desberdin zaiten alira. Enan, eta proposatzen aldituluen ekintzak ere anitzak izaiten aldira. Eta beraz, gale egiten du orokorki dinamika horrek, gale egiten du bai materiala, bai laguntza, eta bai sensibilizazioa. Beraz, materiala kolektiboki, ari dila kolektiboki erosten, labore taldeetan, eta baina hori pixat belantago sakonduko dut. Nahi nuen azpimarratu laguntza orokorki behar dugula. Bai formakuntza, bai esperientzia partekatzeko jendearekin, eta bai sensibilizazio lana egiteko. Bela zara, hortan dira, orain azizarea elaitzen ari baitira iparaldean, eta azizare horrek da prozesu baten ondorio bat edo historio baten historio luze baten ondorio bat edo emaitza bat. Eta beraz ikusten dugu 2003an hasi direla lehen obrak tokiko motekin, tomate, arto eta pentzeko aziak. Izan da, berostik lehen galaian deitzen zena fet dekoiak, hazi eskubidearen mobilizazioa, eta hori geodinamik edo geo aurkalen kontrako burroka elamana izan delaik. 2016-tik erriko galiari buruzko lehen obrak emanak izan dira. Eta 2017-an ere hartu duria sortu da iparaldean. 2008-an izan da lehen olain erein ekin zen, ez duena behiz emana izan, baina 2008-an eta horten antolatu dugu eta antolatzen ari gila Azia Azoka, pixkat belantua ipatuko dutena ere bat. Beraz, helburuak kuadro horretan, helburuak hainitza dila ere bai, eta erri azien babesa eta galapena helbitetzea dugu helburu nagusia. Baina horretarako gali hendu pertsona eta egitura sare bat laguntzea eta animatzea. Proposatzen ditugu laguntza teknikoak eta antolakuntza horuko jabernatzea. Erri azien kudeak eta dinamikoa segurtatzea, komunikatzea eta sensibilizatzea jendearen ganat, eta kolektiboa gisa baliabideekin eta baliabide materialekin animatzea. Hortarako bada Belen baitan langile bat denbora osoz ari dena, eta horren egitura tipi bat, kopil bat deitzen dena oraindik, hamea bi pertsunekin, ekintza desberdinak antolatzeko, eta talde desberdinen koordinazioa. Eta taldeak aipatzen gure, laborari taldeak aritinenak lan egiten galia, balazkiko aziekin edo hartuarekin, edo hartu gorrialekin, laburiteko.
Hiru talde bat.
Bai, gai pentseko aziak. Beraz, ezin dinuen aipatu bionista sinlandatua holokoa aipatu gabe iparaldean dilen editula batzuk, nolaz ez sagertzea, sortu dena duela horaino horreita bost urte, Ezpeletako Piperra sindikatua, Piperreztia, Arturugia, Edu Sabata eta Imozk. Imozk irruiliko ahnoa li lotua dena. Eta justu karta hori pixkati ludikatzeko ere holokorki Frantzian baita ere Europan eta munduan azien etxeak edatua dilela, hainbat kolektibo ali dila, ariana alekin, batzuk batzuen dako amabi edo amabost kide dila, eta batzuen dako agrobio perrior adibidez, dila zinez egitula haundiak, baliabide haundiekin, eta hortalako entxatuko dugu joaitea, ez bortzaz haundia izaitea, baina baliabideak albidetzea betelan. Voilà. Eta hortan ere, azieko izleat dira, beraz, justu ezagut egiztzen dilen azieko izleetan notatzen alduko biogerm, gerzan kokatzen dena, eta kooperatifa moduan ekoizten dituzte egi aziak, eta erreferentzia bat bezala hartzen alduko ere bai.
Gelditu makinak, naiz irratian, Eli Pagolarekin.
Tira da, jenari leku egingo diogu. Asteburera begira jarko gara, gaur jendaren egitura ere xelebra xemarra geratuko zaigu, baina tira, izan ere, larun batera begira jarko gara, Otsailaren 21ean HTaren mafia salatzeko manifestazioa izango delako Iruñean, desjabetzaren aurrean HTaren mafia borrokatu izango du lema manifestazioak, eta Eguarleko 12etan abiatuko da Diputazio paretik. Manifestazioaren arira HTren bueltako interes pribatuko enpresa gizonak mahai gaineratu ditu HTaren Nafarroako taldeak, edo HTaren kontrako taldeak, hobeto esan da, eta horiek, HTaren mafia gisa izendatu dituzte. Beraz, trapuziginak astintzeko, onatx plazaratu duten bideoaren audioa.
Abiadura handiko trenaren mafiak, bost familia unditan, banatzen ditu irabaziak. Bat, Institución Futuro. HTaren mafiaren garuna, lobby politiko eta idei ultraliberalen laborategia. Bi, Nafarroako Enpresarien Konfederazioa, beso betearazlea. Iru, Merkataritza Ganbera, mafiaren legezko aparatua. Lau, Ingeniarien Elkargoak, HTaren mafiaren teknikari adituak. Bost, Sare Zibila, Nafarro osoan zabaltzen diren legitimatzaile sozialak. Nafarroako HTaren mafiako berri emailearen lehendabiziko kapituloan Institución Futuro, mafiaren sustantzia grisaren kapoak ezagutuko ditugu. Jose León Taberna, Nafarroako ogiaren kartelaren patriarka. Javier Creixell, extractivistetan extractivistena, Magnesitas Navarraseko zuzendaria. Jose Maria Arakama, bi noranzkoetako ate birakarietan aditua. Miguel Canalejo, multinazional haundien zuzendari eta aholkularia. Joaquín Villanueva, Espainiako batasunaren aldeko enpresaburu aktivista. Eta azkenik, Jose Antonio Sarria, tokiko enpresak multinazionalei likidazio salmentetan aditua. Mafiaren arpilatzearen eta boterearen aurka, otsailaren 21ean, manifestazioa, Iruñean.
Nafarroako Enpresarien Konfederazioaren eta Merkataritza Ganberaren zeregina ezagutuko dugu HT-aren mafiaren bigarren kapitulu honetan. Nafarroako Enpresarien Konfederazioa HT-aren mafiaren beso betearazlea da. Patronalaren interesak zainduz, Nafarroako langileen interesen aurka dagoen erakundea. Bere presidentea Manuel Piquer, abokatua da. COEko batzorde betearazleko kide. HT-aren aldeko plataformaren eledun eta Osasuna Futbol Klubeko zuzendaritza batzordeko kide. Klub honek, kasualitatez, bat egin du HT-aren aldeko plataformarekin, bere zaleen aldarrikapenei bizkarra emanda. Nafarroako Enpresarien Konfederazioari gehitzen zaio Merkataritza Ganbera, HT-aren mafiaren aparatu legala. Duela 34 urtetik ona, etengabe Javier Taberna Jimenez kapoak zuzendu du erakunde hau. Taberna klan ospetsuaren kide esanguratsua da. Espainiako marka ejertzitoren enbaixadore, Errumaniako orezko kontsul eta Espainiako arbitraje gorteko kide ere bada. Horretaz gain, Javier Taberna Kaneko administrazio kontseiluko kide izan zen. Opuseko unibertsitatetik oso hurbil dago eta Nafarroako botere elitearen funtsezko pertsonaietako bat da. Desjabetzaren aurrean HT-aren mafia borrokatu. Otsaiako 21, larunbata, manifestazioa Iruñean.
Abiadura haundiko trenaren mafiaren albistegiaren hirugarren eta azken atalean, ingeniarien elkargoen eta trama zibilaren zeregina ezagutuko dugu. Ingeniarien elkargoak abiadura haundiko trenaren mafiaren soldatapeko adituen taldeak dira. Bere kaporik nabarmenena Álvaro Miranda da, HTA-arekin obsesionaturiko ingeniaria, mafiaren bosera maile, kontseillari oia upenerekin eta Nafarroko aurrezki kutsaren desagerpenaren azken arduraduna. Pedro Bustos ere, bide ingeniarien elkargoko dekano zeregin aktiboa du HT-aren mafiaren interesen defentsa. Egunerokoan, ordea, HT-aren mafiak bere boterea zabaltzen du trama zibilaren bitartez. Proiektuaren legitimatzaile sozialak dira. Horien artean, honako hauek nabarmentzen dira. Klub Atletiko Osasuna, Manuel Piquer enpresarioen burua zuzendaritza batzordearen duelari, UGT sindikatua eta iratxe kontsumitzaileen elkartea. Erakunde horiek bat egin dute HT-aren aldeko plataformarekin, bere bazkideen iritzia kontuan hartu gabe. Desjabetzearen aurrean HT-aren mafia borrokatu. Otsaiak 21, larunbata, manifestazioa Iruñean.
Zalantzari gabe zorrotz aritu direla HT-aren bueltako enpresa gizonekin. Tira, ba, HT-aren gai alde odera untziko dugu eta jendarekin jarraituz. Egun berean, otsailaren 21ean, manifestazioa izango dugu Gasteizen, kasu honetan elikadura burujabetzaren eta osasunaren alde, herriak bizirik lemapean, Mercosurren aurkako manifestazioa izango da, eta, esan bezala, Gasteizen izango da, Bilbo plazatik abiatuko da, eguerdeko 12 terdietan honakoa. Beraz, Mercosurraren akordioaren aurka manifestatuko dira, elikadura burujabetzaren eta osasunaren alde. eta kontu gehiago ere baditugu egun berean, izan ere, otsailaren 21ean tokiko artoaren eguna ospatuko da, Zubietan, Nafarroan, bertako barietateen eta horren gaineko lanak egiten ibili dira azken urtebetean bai behintzat, eta Basaburu txikia, Baztanen, Bortzirietan eta Malerrekan, oraindik erabiltzen diren artoak identifikatzeko prospekzioaren berri emango dute. Esan bezala, artoaren feste egingo dute beraz, Zubietan, Nafarroan. Eta denak ez ditugu larumatako kontuak izango, eta igandean ere, badago agendan gorriz markatutako ekintza bat. Ordu bata terlietan, eguerleko ordu bata terlietan kontzentrazioa egingo dutelako, Aranen defentsan, Ribabellosan. Makroproiektuen oldearen aurrean Arabako Aranak ez daudela salgai salatu nahi dute eta horretarako Ribabellosako plazan elkartuko dira kontzentrazio egiteko eguerleko ordu bat aterlietan. Eta horrela kontuak bat eta beste iritsi da gure saioa bere amaierara. Entzule, hementxe utziko dugu, datorren astean berriz ere hementxe izango gara gure gaiak lantzeko, beraz, zer esango izugu ba. Ongi izan, eta laster arte. Zure zeru ezaldu.